Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Премиерот Скот Морисон вели дека Австралија мора да остане будна против можноста Русија да возврати на санкциите со сајбер напади. Украина прогласи 30-дневна воредна состојба на национално ниво. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски повика на општо обединување за да се спречи, како што рече, новото предаство на македонските национални интереси. Слушајте. Премиерот Скот Морисон вели дека Русија би можела да возврати на австралиските санкции со сајбер напад. Украина стана жртва на масовен сајбер напад во четвртокот, при што цел беа веб страниците на владата на Источноевропската држава, Министерството за надворешни работи и Службата за државна безбедност. Австралија формално ќе ги подпише своите санкции против Русија, кои ќе станат закон утре на 25 февруари, а ќе стапат на сила кон крајот на март. Говорејќи на пресконференција, премиерот Скот Морисон вели дека малициозните сајбер напади се постојано зголемена закана што може да влие на австралиските организации и ги повика да ги преиспитат своите мерки за заштита.
The Australian Cyber Security Centre is not aware of any current or specific threats against Australian organisations, but are adopting an enhanced cyber security posture and have been for some time now. And increasing monitoring of threats will help to reduce impacts to Australian organisations. The Australian Cyber Security Centre recommends that organisations urgently adopt an enhanced cyber security posture.
Премиерот Морисон исто така ги охрабрува другите земји да го осудат однесувањето на Русија, велејќи дека Австралија ќе действува во согласно со своите сојузници. Господин Морисон рече дека очекува краткорочен пораст на цените на бензинот во согласно со очекуваниот скок на светските цени на нафтата на светската берза. Федералната влада исто така ги продолжува визите на украинците во Австралија, чии дозволи завршуваат на 30 јуни. Соединетите американски држави велат дека дипломатијата со Русија се уште е опција за да се избегне голем конфликт во Украина, но само доколку Кремљ сериозно ги свати преговорите. Сад почнаа да ги зајакнуваат санкциите против Русија, таргетирајќи ја компанијата што го изгради главниот гасовод Северен Тек 2 до Германија. Германија на неодредено време го суспендираше проектот за гасоводот кој е изграден, но се уште не работи, како дел од траншата од санкциите наметнати од западните земји кон Русија поради нејзината агресија кон Украина. Портпаролот на Стејт департментот Нед Прајс вели дека досега објавените санкции се само почеток, освен ако Москва не избере дипломатски пат.
Moscow needs to demonstrate that it's serious about diplomacy. Russia's actions over the last 48 hours have, in fact, demonstrated the opposite. If Moscow's approach changes, we remain ready to engage. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
Во меѓувреме, Украина прогласи воредна состојба на национално ниво поради зголемените стравувања од сеопфатна инвазија на руските трупи. Соединетите американски држави привремено преместуваат околу 800 од своите 90.000 војници стационирани во НАТО во Европа во случај на напад. Портпаролот на Пентагон Џон Кирби рече дека руските трупи се, цитирам, во напредна состојба на подготвеност, затворен цитат, за инвазија и издаде предупредување до рускиот председател Владимир Путин.
There will be suffering, there will be sacrifice, and all of that must and should be laid at his feet, because he's doing this by choice. How he does this, when he does this, we don't know for sure. But if he does this, this will be a war of choice and totally unnecessary.
Министерот за надворешни работи на Обединетото кралство предупреди дека Западот е подготвен да ги засили санкциите против Русија, доколку председателот Владимир Путин додаде дополнително масло на украинската криза. Ли Страс вели дека, иако се уште нема докази за целосна инвазија, меѓународната заедница е целосно подготвена да ги скалира санкциите.
We have put together a strong response with our international allies, with the G7, to target key oligarchs close to Putin, to target banks, to put in territorial sanctions against those breakaway regions, as well as targeting those in the Russian parliament who voted for those regions to be recognized.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вчера од Охрид го повика народот на општо обединување за да се спречи, како што рече, новото предаство на македонските национални интереси, кои според него го подготвува владата на Димитар Ковачевски во разговорите со Бугарија.
Затоа од овде од Охрид упатувам порака и барам обштествена подршка да не дозволиме владата на Османи и Ковачевски да го направи ова предавство. Ни треба народ, ни треба масовност да излеземе и да се бориме против се тоа.
Од СДСМ пак не се согласуваат со Мицковски. Според нив, Христијан Мицковски не сака ниту обединување, ниту единство околу ниједно прашање од национален интерес. Неговиот однос по прашањето со Бугарија, како што велат од СДСМ, е лицемерен и воопшто не е искрен. Изјави на пресконференција владиниот портпарол Душко Арсовски и рече дека кога ќе има решенија, тие ќе бидат презентирани на институциите. Нов Јужен Вилс забележа уште 12 смртни случаи од COVID-19 и 8271 нов случај. Во болница се наоѓаат 1211 лица, од кои 59 се на интензивна нега. Во меѓувреме, Викторија пријави 16 смртни случаи од COVID-19 и 6715 нови инфекции. 322 лица се во болница, а на пет им е потребна и кислородна подршка. Тасманија забележа 853 нови случаи на COVID-19, благ пораст во однос на вчерашниот ден. Канада пак ги отстранува своите овластувања за итни случаи што беа воведени како одговор на неколкудневните протести на камионџиите кои се противат на ограничувањата поради COVID-19. Законите им овозможија на властите да прогласат одредени области за забранете зони, а на полицијата и дадоа можност да ги замрзне личните и корпоративните банкарски сметки на камионџиите. Премиерот Джастин Трудо вели дека дополнителните овластувања биле само за одредено време и дека по повторното проценување на состојбата било заклучено дека сега постоечките закони се доволни за одржување на безбедноста.
We were very clear that the use of the Emergencies Act would be limited in time. When we invoked it, it would be in place for up to 30 days, but we said that we would lift it as soon as possible. And today, after careful consideration, we're ready to confirm that the situation is no longer an emergency. Therefore, the federal government will be ending the use of the Emergencies Act.
Премиерот на Нов Јужен Велс бара совет за тоа дали законот бил прекршен кога високи транспортни бирократи решиле да ја затворат железничката мрежа во Сиднеј. Доминик Пероте вели дека, цитирам, требало да му се каже, затворен цитат, за одлуката за откажување на сите возови на железничката мрежа во понеделникот и истражува дали биле следени соодветните процедури. Премиерот испитува дали бирократите го прекршиле барањето да го информираат министерот за транспорт Дејвид Елиот за значајните активности на мрежата, велејќи дека неговата влада презема чекори за да обезбеди слично исклучување да не се повтори.
Once I've ascertained the full extent of the situation, then I will take whatever action is required to ensure that that doesn't happen again. That's my job and that's what I certainly intend on doing.
63-годишна жена е пронајдена мртва во надојдените води во Квинсленд. Постои загриженост и за исчезнат 54-годишен маж. Потрагата по него продолжува откако неговиот мотор беше пронајден напуштен во близина на Гимпи. Во меѓувреме во Нов Јужен Велс околу 40 деца се евакуирани од центар за згрижување деца во Западен Сиднеј по силните поплави. Поплавите предизвикаа да има и стотици повици со барања за помош од државната служба за итни случаи. Повеќе врнежи од дожд се очекуваат во Квинсленд и делови од Нов Јужен Велс, а во некои области се очекува да наврнат и над 400 милиметри во следните 48 часа. Илјадници австралиски работни места би можеле да бидат загрозени поради загриженоста дека градежната компанија ProBuild не наработ на колапс. Градежните работници беа соберени и принудени да ја напуштат работата вчера, при што некои изразија загриженост дека нема да добијат и плата. Компанијата може да се пофали со портфолио од 5 милиарди долари, вклучувајќи ја и највисоката стамбена зграда во Сиднеј, Гринланд Центарот. Се очекува ProBuild да се излезе со соопштение денес. И една вест од спортот, третиот светски тениски рекет Александар Зверев е исфрлен од турнирот во Акапулко, Мексико, откако се со рекетот неколку пати удри на судиското столче. Неверојатниот инцидент се случи неколку моменти откако германецот и неговиот бразилски партнер во игра на двојки Марсело Мело беа поразени од британецот Лој Гласпул и финецот Хари Хелиовара. Четворицата играчи се рекува пред Зверев да отиде до судилското столче и да го удри трипати. ATP доправа треба да објави санкции, но Зверев веднаш беше изфрлен од турнирот. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и за 38,92 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,98 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И да слушаме временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 22 февруари. Перт претежно сончево со температура до 34 степени, Аделаид разведрување до 29, Мелбурн облачно со температура до 23 степени, Хобарт облачно времен до 19, во Камбера врнежо дошт до 25 степени, врнежливо и во Сиднеј до 27, и во Бризбен се очекуваат врнежо дошт со температура до 23 степени, Дарвин врнежо дошт и можна бура до 31 степен, и во Алес Спринг сончево со температура до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.